helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har jeg fått helgens gode hjelpere på plass, og det jo Else Kåss Furuseth og Markus Neby. Dere har hatt, første sesong som kollegaer sammen. Oppsummere, vær så god.
Else, hun bruker ekstremt lang tid inn på sminken. Det altså uhorvelig lenge, altså hun får, altså, på et tidspunkt så hadde vi to sminkører, jeg skulle få den andre, men det endte med at jeg måtte forskyve et tidspunkt, fordi Else skulle ha en og en halv time med to sminkører som står og doller med håret hennes, og dere koser dere og ler, og Else forteller historier da, men da Else bæte da, og da tar jeg får de fem minutter med smink etterpå, det holder, jeg skal bare ha litt brukrem.
Ja. Du ligger til lading eller klar for å roaste her, jeg har ikke sett det andre på en stund nå. Nei, det er jo et helvete det, å bygge opp det utseende på TV, og du vet jo det er jo de kravene som er til kvinner altså ikke kvinner sånn men det er rett og slett genene som må hjelpes litt grann.
Ja.
Hvis ikke jeg får litt hjelp med håret der, så blir det liksom gollumaktige greier, og da switcher folk over på TV2 på domboksen, hvis ikke du får nok volym i håret.
Ja.
Så det tar en og en halv time det å bygge volym.
Men er det ikke deilig for deg også? Det er vel antageligvis den en og en halv timen i løpet av en uke hvor du sitter i ro og blir dullet med. Så jeg tenker at du skal unne deg det.
Jeg koser meg så mye.
Ja,
men TV2, ikke for å komme kritikk her av NRK, men TV2 så blir det jo brunere da.
Ja.
Det blir jo brunere,
ja,
litt teitere liksom, der, men ikke,
du fikk jo veldig tett forhold til sminkøren i TV2 også. Jeg ble sminket av TV2 en gang også, og da sa hun, jeg er litt sånn stemamma til Else.
Ja.
Så ditt forhold til sminkører, det er jo det er de du blir mest kjent med.
Jeg elsker også Hanne Karlsen på NRK. Dette kan vi snakke om lenge. Nå merker jeg usikker, men jeg liker NRK like godt.
Ja, men man har vel inntrykk av at der NRK vil at alle skal se naturlig ut, så er TV2 litt sånn, fuck it, la oss late som om alle skal på julebord.
Ja, men Else har tatt med seg
Det blir tykkere, tunge øyevipper nå.
Men jeg synes det veldig, altså søndags-Else er veldig søt også, men du blir jo veldig flott med det volumet i håret, og det er ikke sånn at du vasker det når du kommer hjem, den lar du ligge i, så hun har flott hår i to dager på redaksjonsmøtet.
Nei, men det er 2-3 dager så var det til vår.
Så deilig da.
Ja. Nok om meg!
Kanskje, for mitt neste spørsmål er også mulig å snakke om deg på. For jeg lurer på, har dere funnet ut av hva dere har felles, dere to, denne våren, bortsett fra det gode humøret?
Oi. Nei, begge er jo dedikerte da. Og kjedelig svar da. Men altså, sånn, vi vil jo lage ting, og vi kan gjerne sitte lenge og gå ekstra runder med ting. Og Else kan jo også slå...
Begge tar gode jobben.
Nei, men begge trenger å jobbe hardt for å bli gode jobben da.
Ja, det er ikke ingen av oss. Du har jo et... Markus Neby har jo et voldsomt musikalsk talent. Men utenom det så har vi begge to sånne arbeidshester som har fått beskjed fra verden at her, du må jobbe bare lenge på jobben hvis det skal bli noe.
Ja. Og jeg har jo på en måte sånn... Jeg er jo vanligvis i et avstandsforhold, så jeg har mye tid etter arbeidstid.
Ja, det var litt nedtur for meg nå med korona når... Andrine Modammen, som jeg liker veldig godt, kom tilbake, for da hadde han litt mindre tid til jobben. Da,
litt
grann tid,
men du
Det stempler ikke ut klokka 3:30, liksom, fordi...
Nei, men vi skjønner at det er ikke noe, de vitsene ligger ikke så lett i munnen, så vi må bare være der lenge.
Ja. Før første sending vi hadde, så satt Else der så lenge, og da satt jeg også der så lenge, at jeg og han som nå skal være manusredaktør, Anders Løland, vi endte opp på trimrommet til NRK og så på Lindmo, og da er jo klokka da? 10:30 på en fredag. Og da satt Else fortsatt oppe og jobba, og da tenkte jeg sånn, jøss, blir det sånn her hver fredag? Så da blir det intenst.
Nei, det er litt kjølskrykk, men det var mer i sånn desperasjon, da, for jeg husker at jeg gikk hjem og gråt.
Jeg gikk hjem og gråt. Ja, du var veldig stresset.
Jeg var veldig stresset, fordi det var en sånn, vi skulle ha Sven Nordin på besøk, og så hadde han henne skrevet en slags sånn fanfiction, som var som jeg skulle si til Sven Nordin at jeg ville knulle han og sånn. Og da tenkte jeg er en åpen type, men der går til med grensen min. Tenkte jeg sånn, nå er det for mange mannfolk i redaksjonen, tenkte jeg.
Men du har gjort noe med lignende med Sven Nordin før. Hva var det du gjorde i ditt eget program? Gikk du rundt og spurte? spurte folk på gata hvor stor tiss du trodde Sven Nordin hadde?
Var det noe, nei, det var ikke det det var. Det var nesten det det var. Men det var det er flere år siden jeg hadde sånn ute på gata, fem på gata, ja.
Men Sven Nordin er såpass ruvende i landskapet at det er ikke helt unaturlig å lure på. Jeg har intervjuet han en gang selv for 150 år siden. Ja. Da kom han i skinnikkers og islender. Og da, det er, begge de tingene dere har snakket om nå i forhold til Sven Nordin er ting man sitter og lurer på. Ja,
men etter MeToo er det ikke lov til å si det på en måte, men det har vært en sånn...
Altså, vi har så mange år med MeToo-ing foran oss før vi skal begynne å få dårlig samvittighet.
Ja, men du skjønner hva jeg mener for noe. Ja. Men det var litt sånn, jeg har i hvert fall fem på gata på kjøpesenter, spurte eldre kvinner hvem tror du er best i bingen av Atle Antonsen og Sven Nordin.
Ja, det var det du gjorde. Ja.
Det var det.
Ja,
nei, der var det, de lærde strides, altså det var half and half.
Hva tror du?
Alle sammen, eller? Nei, gud,
meg. Latterne, nei,
gud, det lukter sammen, så er hele det der. Men ok, vi skal la...
Må vi gå hjem nå?
Nei, vi skal la pervinga ligge. Eller skal vi det? Jeg har nemlig kalt det første problemet vi skal til for naboen perver, så vi skal ikke så langt unna temaet likevel. Så det er deilig at det dro sitt. Ja, det er litt rann ekkelt.
Allerede fyllangst, det.
Ja, hør på dette. Hei, kjære dere. For ett år siden flyttet jeg og min kjære inn i vårt første hus sammen. Vi har det utrolig fint og stortrives i vårt hjem, men denne problemstillingen går nok en annen vei enn dere først tenker, og det er helt sant. Nå under covid-19 trener jeg mye utendørs på verandaen vår. Jeg er toppidrettsutøver, så jeg tilbringer opp til 3-4 timer om dagen ute på verandaen.
Yes. Oi.
Det er, jeg tenker, er dette snikskrutt, men ja.
På verandaen, da er det på en måte sånn, da skal, altså naboen, de skal få det med seg i hvert fall.
Ja, det er det de gjør.
De skal se at det tøyes ut på verandaen.
Det er det de gjør. Men på andre siden av veien har vi en nabo, en eldre mann, godt opp i året, tipper 70, ja. Han kommer ofte ut på verandaen sin, gjerne med en øl i hånda, og setter seg ned for å se på meg. Når jeg ser på han, så snur han seg vekk. Jeg synes det er skikkelig ubehagelig, og helt siden første gang jeg møtte han, følte at han er en litt ekkel type. Jeg er nesten litt redd for han. Jeg har forsøkt å klage til kjæresten min og håpe om at han ikke synes dette er greit, men han bare ler han. Så hva kan jeg gjøre for å få naboen til å slutte? PS, jeg er sikker på at han kommer ut for å se på meg, i og med at han går inn igjen så fort jeg er ferdig å trene. Kall meg Katrine.
Ja.
Ja.
Katrine er toppidrettsutøver, trener 3-4 timer om dagen.
Veldig imponerende. Hun sier jo, akkurat som Markus Neby, jeg skryter at hun jobber mye. Det er veldig bra.
Ja, veldig bra.
Men, men det er ikke et alternativ, bare komme med kjedeligste først. Mm. Det er ikke et alternativ å trene innendørs.
Det er det antageligvis, men det er noe med når det er varmt og deilig ute og du har en hage, så vil man jo få lov til å benytte seg av den.
Ja, altså det er jo, du kan jo trene litt inne, men uansett, du vil ha muligheten til å trene på verandaen uten at du...
Jo, for det er din egen veranda, du har betalt dyre dommer sikkert for å ha den balkongen der. Men...
Kunne latt være å trene, og det er sånn, det er alternativ, da vinner jo
det som er, vil være en djevelens advokat, da, du er jo ute i det offentlige rommet.
Er man det i sin egen hage?
Du er ute, ja. så da har du liksom... Da er det vanskelig å styre folks blikk.
Ja, det er det hun spør nå. Kan hun styre hans blikk? Kan hun gå over og knakke på døren og si sånn, gidder du å la være og glane på meg?
Den er fryktelig vrien da, men altså, han må jo bli litt flau av seg selv også, hvis det er så klart mønster på det her også. Men ja, jeg kjenner jo at han hadde noen sett på meg. Jeg hadde blitt på en måte mer smigret enn...
Hadde du det?
Ja, hvis noen hadde stilt. Ja.
Hvis noen satt og gjekket seg en pils og så på deg?
Ja, men han tenkte sånn, det her er ikke... Du ser ikke på deg fordi du synes det er digg å se på, liksom. Det hadde jeg ikke tenkt da. Men
i hennes situasjon så blir hun føler seg ikke litt sånn spist da, og føler seg litt sånn at det er litt sånn skittent rett og slett da.
Ja. Men skal man ikke som toppidrettsutøver på et eller annet tidspunkt tolerere at ikke bare en med øl i hånda, men 10.000 hvis det er folk med øl i hånda står jo, og ser på at du holder på med det du driver med?
Det er veldig godt poeng, og man kan jo se på det som en slags psykisk hinder i game i en match da. Sånn, det er alltid noe som vil forstyrre deg psykisk. Nå får du egentlig et øv da, med en gammel ekkel fyr som synes er deilig å se deg
trene. Men det kan være at hun tenker at det er litt mer sånn prinsipielt da. Skal det være sånn at jeg som kvinne ikke får lov til å gjøre det uten at en eller annen gammel gris i gåstegn gikk seg en pils og ser på liksom. Da skjønner jeg jo tanken hennes da.
Ja.
Men kunne hun liksom, dette blir koko da, men liksom hengt opp en sånn stor poster.
Mm.
Det er sånn du hadde gjort.
Mora di trener ikke her.
Ja, eller sånn trekk til deg igjen sånn nå. At du har gjort sånn. Men da er det på en måte mer som en sånn der, da blir det et slags sånn stunt da.
Ja.
Så det krever jo litt sånn at du er på et sånn humørfylt sted for å gjøre det kanskje.
Ja, hvis du skulle lage talkshow så kunne du kanskje gjort det. Men siden du ikke lager talkshow. Men kunne du liksom slengt en bemerkning da, over til han? Noe sånn der... Deilig den øvelsen der, og liksom se om han får noen respons på det.
Tror du hun skal slenge ut ordet deilig til denne mannen?
Jo, men for litt så får egentlig gjøre nær av han da. Ja. Sånn der, ja, dette likte denne
her. Men han er hjemme hos seg selv. Hvis du synes det er ordentlig ubehagelig, sånn at det blir et problem for deg i hverdagen, så er det mest sånn for å fjerne deg fra problemet, er å trene et annet sted. Det er det. Ja. Fordi jeg tror hvis du med en gang du begynner å lage en kontakt med han andre, så tror jeg kanskje du gjør det større.
Ja, for jeg, altså, med den,
altså at han blir mer, da. At han blir mer gira av det.
Med min snekkerbakgrunn, som jeg ikke pleier å si, så ville jeg slengt opp en levegg eller noe. Det ville jeg gjort. Ja. Men det er jo mye jobb for, jeg bare tenker sånn, det han gjør, jeg tror på en måte ikke, han er ikke helt klar over hvor flaut det er det han driver med. Så det han trenger er jo den ene lille kommentaren, eller den beklagde vann i ansiktet, som er nettopp, og jeg skjønner ikke hvorfor det er kleint for henne å si fra, slutt å glane, det blir jo kjempeflaut for han, og så er hun kvitt problemet. Det er jo ikke sånn at hun mister en venn, eller, hun mister jo ingenting ved å gjøre dette her, det er bare litt ubehagelig det i 3 sekunder det tar å si, du må slutte å glane på meg når jeg trener.
Ja, ellers må hun faktisk få kjæresten til å skjønne det her, og han ser faktisk på meg, kan ikke du bli med ut, og så når jeg trener så står du ved siden av meg, og så roper han, er ikke feil å se på så bra ut der.
Det er ikke feil,
jo, men sånn, fordi da bare, han kommer jo ikke til å liksom bli med på guttejassinga da, han vil jo bli sånn, shit, det er jo faktisk det jeg gjør, jeg sitter her og glor, og han vil merke det hver gang, da har du på en måte lirka det litt grann inn, og så er det kjæresten som har gjort det litt sånn, jeg forsvarer dama mi-aktig.
Man kan også henge opp et, nå er ikke tulleforslag, men at du, altså at du går over til den andre i bygården og på en måte får lagt en slags sånn lapp i postkassen hans eller lignende med trusselbrev. Nei, men at altså, trekte det, nei, vet du hva?
Men hvorfor kan hun ikke si til en fyr som hun mener at du glor på meg når jeg gjør noe som er helt normalt? Du glor på meg hver gang. Hvorfor kan hun ikke si det til han?
Hun kan si det.
Jeg synes hun kan si det også.
Det er vanskelig å si det. Jeg bare kjenner
hvorfor er det vanskelig?
Fordi jeg føler at man, hvis jeg hadde gjort det,
La oss ikke gjøre hele den situasjonen til noe som kommer til å skje. Men,
altså, at du... Jeg tror jeg hadde syntes det var litt vanskelig å rope det bare.
Ja,
det
skjønner.
Fordi jeg hadde blitt flau, og fordi hun på en eller annen måte føler kanskje at det er hennes skyld. Og det er det jo ikke.
Nei.
Men det ligger ganske sånn inni henne likevel da.
Ja.
Og kan det være at han er på verandaen hele tiden? Og at,
Nei, hun kommer ut. Han har samkjørt pilsen med henne.
Mm. Ja, men de har synkronisert.
Kan hun trene på kvelden? Nei, det jeg vet ikke hvem det sa, det beste er å rope en...
Trekk til øya.
Ja, helt tydelig.
Ja.
Det må være mulig å trene her, trekk til øya eller lignende.
Ja, for det er mye du kan gjøre, men du gjør jo ikke noe feil, så det er ikke sånn at egentlig du skal gjøre om på det du driver med. Du skal ikke bygge en levegg, eller begynne å trene inn, eller trene på natta, eller sånn. Det er jo han som er irriterende, og da må han få beskjed om det. Og om du er konfliktsky og ikke tør å rope det, eller ikke klarer å overtale typen til å rope det, så er trusselbrev absolutt et alternativ. Ja. Plakat, den slags, bare få gitt den beskjeden. Slutt å glo, så er jeg helt sikker på at han kryper inn i skallet sitt igjen. Føler jeg meg helt trygg på.
Inn med deg.
Inn med deg.
Dere, har de aldri sett på naboene?
Naboen som trener?
Ja. Nei, jeg var tydelig.
Akkurat i går stod jeg så på naboen min som støvsugde gressplenen sin med vanlig støvsuger. Det synes jeg var fascinerende opplegg.
Var det en støvsuger? Maul, eller?
Nei, jeg vet ikke hva han skulle støvsuge. Kanskje han hadde klippt gress, og så ville han ha det. Jeg vet ikke hva
han løp.
Men
det
var spesielt. Veldig spesielt. Ok, vi går til et nytt og noe lengre problem. Her står det nemlig... Nei, det er ikke lenger, i det hele tatt. Det var jeg som har scrollet forbi det andre korte problemet jeg hadde til dere. Vil dere vite mer om logistikken i dette problemet?
Nei.
Okay. Hei, kanskje er det bare meg, men hvorfor er det så vanskelig å dumpe noen du har datet? Jeg sier at jeg ikke vil mer, han gir seg ikke. Jeg vil ikke være sur og blokkere vedkommende, eller må jeg det? Nå har jeg sagt at jeg ikke vil, at jeg ikke har tid eller kapasitet, klarer ikke, og så videre. Jeg tenker at jeg ikke skal si til han alle de negative sidene jeg mener han har som jeg ikke klarer å leve med, for det er jo tross alt mitt problem, og det er dårlig gjort av meg. Men altså, det var 2 uker intens dating, før jeg fant ut at jeg ikke ville. Nå har det gått 5 uker etter det, der jeg hele veien har prøvd å avvise meldinger, og så videre. Jeg har til og med slettet han fra Snapchat. Men så endrer det med alt for mange meldinger fra han tilbake, og FaceTime, og noen ganger flirting, og han kan plutselig begynne å snakke om at vi skal ha barn, og jeg vil ikke ha barn, men det går tydeligvis ikke an å være venner heller. Er det bare jeg som er for pyste og tålmodig? Finnes det noen bra måte å dumpe noen på med tanke på at jeg egentlig ikke vil ha noe seriøst? Trenger et svar, klem gry.
Hva skjer med menn for tida? Sitter på veranda når damene trener og gir seg ikke etter en solid avvisning? Her er det mye som må gå
ut. Men har du aldri vært i den situasjonen før?
Nei, for det er jo fryktelig lite strategisk også hvis du har fått en avvisning og kline på å prate om barn. Han kan jo ikke være helt god, han fyren der.
Han er hekta da.
Han er hektet. Ja.
Men det var ikke et alternativ for Gry å blokkere, for det på en måte... Der man over I en, nå går jeg veldig for det mest effektive da, men det jo
Nå har blokkert på Snapchat, men alle de andre kanalene er åpne.
Ja. Gå inn på mobilen og blokkere liksom, det jo veldig lite vanskelig.
Ja, men du ja.
Men da blir man jo også da blir det veldig vanskelig hvis du plutselig møter han. Da har du på en måte lagd en liksom fiendeskap da, på en måte. Men ja. For vanligvis så jo ord som passer ikke nå, timing, ikke full match. Jeg gift med jobben. Altså sånne ting jo sånne ting som det går igjen for de tilbakemeldingene jeg har fått
og
jeg
har pleier å kjøpe de. Avvisningene du har fått.
Jeg har fått kraftige avvisninger det.
Tydelige, tydelige.
Jeg har fått du veldig intens. Jeg får ikke puste I samme rom som deg.
Oi.
Ja, det jo
Det var jo
det var ikke passiv.
Det var tydelig.
Du dro rett og kjøpte snorkel og fortsatte
å vasse. Da sendte jeg med hva med barn. Nei, men det tydelig da. Da tenkte jeg at jeg hadde ikke behøvd så tydelig. Jeg kunne bare heller fått den timingen, et eller annet sånt helt så generelt som du skjønner det noe annet men som bare et sånt
jo, men det fint at du sier akkurat det fordi de generelle sånn, har ikke kapasitet klarer ikke, har ikke tid og så videre det fungerer jo på de aller fleste da får ta på seg stoltheten, trekker seg tilbake og gir ikke lyd fra seg men så har du de som ikke gjør det, og egentlig ære være dem fordi hvis du virkelig liker noen så mener jeg at ikke man nødvendig skal gi seg ved første sånn har ikke tid, hvis du har møtt den du virkelig vil ha så må du få lov til å prøve litt lenger
du må prøve litt lenger, men det lurt å gi deg en liten pause ved den første, altså ikke gå på dagen etterpå liksom.
Jo, man kan jo være tydeligere, for det klart at når hun sier jeg har ikke tid eller kapasitet, klarer ikke og så videre. Hun har ikke nevnt på ett tidspunkt sånn, jeg liker ikke deg, jeg har ikke falt for deg, jeg vil ikke bli kjær. Hun har ikke nevnt noen ting som går på følelser eller ting som han ikke kan gjøre om til sånn. Og ja, hun sier hun ikke har tid, men det jo for hun studerer, kan han si. Men hun jo veldig hyggelig når vi først møtes. Jeg tror hun egentlig liker meg, bare akkurat når hun litt passelig dårlig. Altså hvis han vil inni hodet sitt at hun skal like han, så gir hun han muligheten til å tro det.
Ja, hun for passiv der, ja. Så være mer direkte. Men kanskje faktisk da be om en kaffe, da, og gjøre det. Ta litt sånn break-up-samtalen.
Nei.
Jo, men ikke ta det på sms-en, for da det sånn der, han
Nei,
kan ta
telefon,
tolke
da.
Og lese.
Ta
det på telefon, greit.
Fordi da, en gang du begynner kaffemodusen, så blir det jo vanskelig igjen. Og da, det høres ut som Gry litt sånn som meg, som bare ikke klarer å si akkurat hva man mener for noe, liksom. Og da, hvis du begynner med kaffe, da blir det mer
jo, men hvis komplikant. Du, altså, hvis du inviterer til en liksom, kaffe med alvorlig tone, det jo et stikk I magen I seg selv.
Tenk deg når han kommer der med tvers over sløyf og danser med hår og gleder seg så innmari til den kaffen. Det blir jo
kaffe. Men jeg tenker bare at man rett og slett skriver ut en, I notater I meldingsboken, bare hvor du skriver da, på den, en tydelig avvisning, men uten, ikke å skrive da, at jeg får ikke puste I samme rom som deg, men si beklager jeg ikke interessert.
Ja, det noe det tydeligste jeg har hørt så langt, fordi det jo tydeligvis noe hun gjør som gjør at han allikevel tenker at her rom for flere. Hun blir jo med på lange FaceTime-chatter hvor han synes det rom for å begynne å snakke om felles unger og sånt. Ja, da har du ikke vært tydelig I avvisningen. Ja, her må man ta selvkritikk.
Ja, man
Ja, ellers så kan det ende at han her fullstendig psykopat, men det, og ikke tar noen tegn.
Ja, vær tydelig med han før vi konkluderer med at han psykopat.
Ja, ja. Vær litt mer tydelig, og hun trenger ikke så tydelig at hun skal påpeke hans negative sider. Så,
nei, for det synes
jeg synes den rumpeballen din for skjev I forhold til andre, men ikke dit.
Det hun psykopat.
For det sånn, man behøver ikke det. Det behøver man ikke.
Nei, men hun kan være tydelig på sånn, jeg har ikke lyst på deg som kjæreste.
Ja.
Ja, og kanskje...
Hvis du vil være bare venn, så ok, men det så langt som vi
jeg
kommer.
Jeg synes egentlig det jeg selv sa var ganskelig. Jeg ikke interessert.
Jeg ikke interessert?
Ja.
Det jo...
Men skal man holde døra åpen for venn? Eller skal... Jeg tenker man Nei. Burde gå hardere til verksted. Altså. Og jeg vil egentlig ikke at vi skal ha så mye med hverandre å gjøre I den nærmeste fremtiden.
Jeg synes vi skal slutte med det der, å bli venn med alle vi har datet som ikke vi har lyst til å ligge med. Hva skal vi med alle de vennene? Altså,
ja, det jo den vennekretsen nå. På et eller annet tidspunkt har jeg hatt lyst til å ligge med alle sammen. Så det jo en måte, god fin måte å bygge vennskap på.
Jo, men det ikke det vi har Tinder til. Det ikke for å skaffe oss folk vi ikke vil ligge med.
Nei.
Det jo ikke det.
Nei.
I utgangspunktet da. Kan sikkert brukes til det, men jeg bare tenker at det noen ganger sånn unødvendig plaster det,
hvis,
på ting.
Hvis Gry litt mer tydelig, så tror jeg det andre der vil løse seg litt av seg selv.
Ja.
Da tror jeg at det kommer til å dempes.
For å være veldig tydelig da, Gry. Vær tydelig, ikke slem.
Der det god.
Mm-hmm.
Det god.
Mm. Nå skal vi til det lange problemet, som jeg har kalt.
Oh, hold deg fast.
Så bare lå hun med han, spørsmålstegn utropstegn.
Oi, shit.
Så der legger jeg litt føringer for hvor tankerekka Jeg og min venninne begge I 40-årene og har 10-åringsbarn. Vi har delt både oppturer og nedturer I kjærlighetsforhold, utfordringer med barn og så videre. Men hun, mens hun har levd et tilbaketrukket familieliv og gift, så har jeg vært single de siste årene. Hun har de siste 5 årene vært veldig usikker på forholdet sitt, og søkt oppmerksomhet, spenning og flørt uten å ha gått over strekken. Da jeg ble skilt, så innledde jeg raskt et forhold til en mann I nabolaget og ble stormende forelsket. Vi definerte oss aldri som kjærester, men jeg så for meg fremtiden med denne fyren. Følelsene var sterkere fra min side enn fra hans, og forholdet tok slutt etter et halvt år. Dette bruddet resulterte I en 2 år lang kjærlighetssorg for meg, og jeg ble stadig påminnet følelsene da vi ofte møtes på felles arenaer med barna. Etter hvert som tiden gikk, beholdt vi vennskapet hvor vi kunne omgås, og vi har hatt hyggelig kontakt, og jeg har ikke noe annet enn vennskapelig følelse for han I dag. I høst tok jeg med meg veninnen min på et sosialt arrangement hvor min tidligere flamme var, og jeg introduserte dem for hverandre. Og han viste umiddelbar interesse for henne. Veninnen min, som kjenner historikken godt, avviste tilnærmingene hans den kvelden, men jeg så tydelig tegn på at hun ble sjarmert. Det vokste raskt en usikkerhet I meg om de hadde kontakt etter denne kvelden, og hun innrømmet at hadde det ikke vært for meg, så hadde de havnet I sengen den kvelden. I ukene som fulgte hadde vi flere samtaler om hvor tøff min tid med han var, og jeg hadde behov for å understreke at hvis de innleder et forhold, så ville det skade vårt veninneforhold. Jeg har blitt såret av denne mannen, og jeg ønsker ikke å få rippet opp I egen historikk og bruke mer tankevirksomhet på han. Det jeg fryktet, men trodde var umulig av en veninne å gjøre, skjedde. Hun spurte et par måneder senere om det var ok at de lå sammen. Det handlet om et behov hun hadde for å bli sett og få bekreftelse av en annen mann. Jeg ble så satt ut at jeg svarte ok. Jeg har ikke myndighet til å stoppe 2 kåte folk hvis de ønsker å ha seg. De har nå møtt hverandre jevnlig 5 måneder, og samtidig hun ferd med å bryte ut av forholdet sitt på hjemmebane. I denne tiden
har hun fortsatt sammen,
ja. Ja, hun gift. I denne tiden har hun hatt et utpreget behov for å fortelle meg om deres forhold. Men for meg har det blitt noe ødelagt I det hun valgte å spørre om lov til å møte han. Det føles som et enormt tillitsbrudd etter å ha utlevert følelsene mine den grad jeg har gjort. Jeg har ikke knapt å svare på telefonen, meldinger eller initiativ fra henne. Hun jobber aktivt for å ha meg I sitt liv, men jeg trekker meg stadig tilbake. Mitt spørsmål det ok at en venninne gjør dette? Hva hadde dere tålt? Hvordan bør jeg forholde meg til dem hvis de innleder et kjærlighetsforhold? Kall dem for Beate og Geir.
Ja, dævlas.
Kipper det heter Beate og Geir, ja.
Ja, altså, det jo I hvert fall allerede skjedd en skade, da. Hun trekker jo seg allerede unna henne, og sur på både hun og ham. Så der det jo allerede skjedd en skade som lei. Om det var ok å gjøre det? Uff, den jo vanskelig, da, som hun sier selv. Hun har jo ikke myndighet til å stoppe 2 kåte mennesker til å ligge sammen.
Og de har spurt, og hun sa ok.
Men det som sårende her, vel, jeg tror vel hun, hvis Beate og Geir, var det det var? Ja. Mm-hmm. Hvis de blir sammen, så tror jeg vår venn her nå kommer til å klare det. Ja. Men det som sårende jo den manglende forståelsen og følsomheten rundt hennes følelser. Da.
Ja, men var det det? Det tok jo flere måneder, og ja, men, de spurte men, jo.
Hun har jo først snakket om hvor vanskelig det var,
Ja. Også, så men da, så lå ikke Beate med Geir første gang
ja, Man ønsker jo at en venninne skal ha en eller annen slags forståelse umiddelbart for at jeg har også følelser tror du Beate har jo på en måte gjort det riktig nå men hun burde jo da innenfor venninnekoden liksom implicit skjønt at dette ville bli vanskelig og særlig at hun har behov da for å forklare og fordele alt dette her etterpå, at Beate må det, det jo det som så da jo feilen på en måte at hun da, men hun hadde jo ikke noe valg, hun måtte jo si ok, for det som hun sier, hun kunne ikke si sånn, nei, de får ikke lov til å ligge sammen.
Nei, hun kunne sagt, det har ikke jeg muligheten til å bestemme, men det klart at mine følelser kommer til å bli helt knekt, og vårt vennskap, det over. Kunne hun sagt.
Ja, og det tipper jeg Beate. Den avveiningen tok hun, altså, og så tok hun sjansen. Så hun har jo tatt det valget. Hun valgte kåthet foran vennskap. Så jo det kanskje en pris Beate må betale på sikt, da, som mister innsender som venn.
Men skal innsender her rett og slett nå si noe etterpå, bare si dem at jeg har blitt såret?
Ja, men det tror jeg Beate skjønner også.
Nei, det virker ikke helt som det da. Det virker ikke helt.
Hun trekker seg unna, hun litt sånn hard to get I vennskapet der, og Beate merker at det ikke helt god stemning der.
Ja, men hun fortsetter jo å gønne på, liksom. Det aldri blitt sagt etterpå da, hun har jo sagt ok, og fortsetter å høre på det her. Det 5 måneder.
Ja.
Så sier sånn bare, jeg skulle sagt det tidligere, men jeg har blitt såret over dette.
Ja.
Da må man jo stille seg veldig sårbar på nytt igjen, da, så jo slitsomt, faen, altså.
Jeg
vil ringe til mannen til Beate og sagt alt sammen.
Sier fra, ja, kjør inn hjem der.
Den muligheten har man alltid.
Ligg med han da.
Her man jo ikke sant, man kan godt ta den der klassiske veninneregelen som at dette skal man ikke gjøre, og så gjøres det hele tiden. Og så har folk veldig forskjellig syn på sånn, det klart, du fra en storby, så det jo mulig å ikke rote i hverandres truseskuff, men du fra et bittelite tettsted, så det ikke til å unngå. Der det litt mer sånn avslappet for, stemning rundt at folk ligger med de samme folka, man bytter litt på og holder på, liksom. Så jeg tror akkurat dette så har man nok litt forskjellig sånn moralsk kompass på hva som greit og ikke greit. Og så tror jeg også dessverre at ofte så vinner den kjærligheten over vennskapet. Så hvis Beate har falt pladask for Geir, så kan innsenderen være så lei seg hun bare vil. Beate kommer alltid allikevel til å velge forelskelsen foran den lojaliteten til venninnen sin, tror jeg. Det har hun i hvert fall gjort så langt. Da.
Men det en kortsiktig investering, da. Så Beate kommer jo til å ende opp med uten Geir og venninna. Og så kanskje det tar noen år, og så kan innsender og Beate finne tilbake hverandre som venner igjen.
Ja, og vanligvis så sier man sånn, dette må dere snakke om, dette må dere snakke om, men her er jo på en måte det innsender aller helst ville at ikke skulle skje. Det har jo skjedd. Er det noen vits å snakke noe mer om det, eller skal vi bare se da, hvordan det går?
Hvis man, er det ikke litt, hvis man hadde fått liksom sagt noe mer enn hvordan man egentlig hadde det, ville det ikke da kanskje følt at man liksom blir litt lettere i skuldra, liksom? Altså det for det, men jeg bare kjenner på den manglende forståelsen at hvis jeg hadde, altså man ville jo liksom at Beate skulle ha skjønt dette litt selv.
Ja, det har hun jo, for hun stoppet og gjorde det første gangen.
Og da, men det må man liksom få sagt noe, for det...
Sier hun ikke det når hun ikke tar telefonen og ikke gidder å henge lenger? Og... Er ikke det på en måte? Jeg bare tenker, skal innsendere her lage en plattform der Beate skal ha muligheten til å komme og være lei seg og forklare sine ting? Det er jo...
Nei, tenker jeg tenker jo altså, sånn, skaden er skjedd, hun er såret i innsender, og hun trenger egentlig ikke å forklare noe til Beate. Hun kan godt gjøre det for Beates del, men
det her, vennskapet har fått det. For sin egen del, men hvis jeg kanskje bare føler
kan
at man enda en gang føler seg sånn sårbar, må si det, men bare si sånn, kan være det deilig å bare si, få sagt liksom at, vet du hva, jeg ble såret av det, og det har du sikkert merket. Men dette var ikke liksom noe turn-on i forhold til vårt vennskap. Og så siterer Markus Neby og sier, du valgte kåtskap for en vennskap, og det fikk noen konsekvenser.
Men har du noe å si hvordan det går med Beate og Geir? For jeg tenker at
nei, jeg tror ikke.
Jeg hadde tenkt sånn, måtte du liksom blåse ut med han liksom, og miste vennskapet? Hvis det er sånn at Beate har falt pladask for Geir, og det blir de to for bestandig, så vil jo om hvis hun ser at Beate og Geir faktisk blir kjærester, og at de er riktige for hverandre, så må hun jo på et eller annet tidspunkt tenke sånn, jeg kunne jo ikke stoppe det greiene der.
Nei.
Det gjør det sikkert lettere, ja. Men der er det jo tiden til hjelp, tenker jeg. Og så får innsender bare se. Og så kan hun gjøre den konfrontasjonen som Else prater om.
Jeg ble usikker nå.
Jo, men eller bare la det passere, og så er Beate ikke en like god venn som det hun var før.
For det er jo sånn, jeg har jo, det er jo lov å bli forelsket, liksom. Det er jo, ikke, måte, det er lov det.
Ja, ikke sant? Og hun var jo forsiktig i starten og spurte flere mulig. Ganger.
Men jeg hadde jeg sendt denne mailen, så hadde jeg tenkt at jeg hadde nok ikke vært sint for bestandet på dette, og vi kunne godt ha snakket om det og blitt venner igjen og sånn. Men mitt syn på Beate hadde jo nå uansett endret seg, så hun hadde vært en ikke så god venn av meg. Uansett hva vi hadde snakket om og vi hadde kommet frem til, kanskje om mange, mange år når jeg ser at de har flyttet sammen og alt er fryd og gammel, så hadde jeg kanskje... sakte men sikkert klart å komme tilbake til det vennskap vi hadde, men det er ikke noe Beate kunne diskutert eller unnskyldt seg frem til, for det er bare den skaden har skjedd. Du har såret meg, og det er ikke liksom noe man kan reparere med snakking. Da.
Ja, så er det veldig vanskelig liksom, at andre liker andre bedre enn deg selv. Liksom. Det er liksom litt sånn tapt kamp.
Ja. Jeg er det bare Geir er en kåting, sånn... han har vært på innsender, og nå er han på Beate, og neste gang er det
ja, men det høres ut som dette var det litt lenger. Da.
Ja,
ja. Var du fristet til å si tante til Beate der?
Nei, ikke, men skulle ønske jeg gjorde det.
Ja. Nei, altså, dette er veldig vanskelig å konkludere med her. Vi skjønner at du er såret. Tror Beate skjønner at du er såret. Og du kan godt snakke, hvis du har behov for å snakke mer med Beate om det, så synes vi du kan gjøre det. Men at du tar avstand er helt greit. Er det ok at en venninne gjør dette? Ja og nei. Hun har jo på en måte gjort det så riktig som man kan, hvis hun er forelsket i Geir. Hvis hun bare var kåte Frans, så kunne hun kanskje spart seg for det greiene der. Jeg hadde ikke tårt det, bare for å legge det.
Så så det på meg. Jeg skal ikke drive opp bort der... på gubben din.
Du har prøvd.
Ja, jeg har prøvd. Men det var null. Det var umulig å fiske det sjøen der. Men det kan jo også være at Beate har brukt dette ganske aktivt for å komme ut av ekteskapet sitt. Da. Som er en ganske sånn klassiker som jeg har lest om i ulike damemagasiner.
Ja, at man ligger med andre menn i det man er i ferd med å...
Ja, at man bruker noe som en slags brekkstang for å komme seg ut, da.
Ja, en liten sutteklutt. Jeg tror ikke det er første gang dette skjer. Men
jeg kunne funnet... sutteklutt, men...
Ja, ikke lov.
Brekksang, er det bedre?
Nei, det er ikke det.
Men uansett, her, hun har jo gjort noe du ikke liker, og det kommer ikke du til å glemme uansett hvor mye du prater om det, med mindre det går veldig lang tid, så kan du jo se på det på sikt. Vi skal til en annen psykopat.
Oi, er det en mann denne gangen?
Ja, nå er det en mann. Kjære Siri og de gode hjelperne. Hei, hei. Jeg har etter mye leting og feiling endelig funnet drømmemannen, eller det vil si, jeg trodde det da. Vi har vært sammen i 2,5 år nå, og med unntak av enkle ting, så har dette vært de beste årene i mitt liv. Det første året var fantastisk, vi passet på så godt som på alle måter, og jeg følte meg så elsket og så beskyttet. Når jeg tenker tilbake, så er det litt vanskelig å se hvor det nøyaktig forandret seg. Det var bare småting i begynnelsen. Ting jeg enkelt kunne forklare bort med at han elsket meg så mye og bare ville hjelpe meg, liksom. Som hvis bilen måtte vaskes eller måtte skiftes dekk, ja, så hentet han den. Om jeg skulle ut et ærend, så var han raskt der for å kjøre meg. Det var søtt, smigrende, og i den nyforelskete fasen rett og slett bare hyggelig. Men så etter en stund så lurte han på om ikke han kunne få tilgang til mine sosiale medier på sin telefon. Jeg likte ikke det, men jeg tillot det. Jeg hadde ingenting å skjule, og for en skyld så må jeg opplyse at han ville gi meg tilgang til hans sosiale medier også, men det hadde jeg ikke behov for. Så for å gjøre en lang historie kort, han slettet mange av følgerne mine og avviste alle nye, i hvert fall det motsatte kjønn. Han ville også at vi skulle sette på hvor er funksjonen på telefonene våre, så vi kan se hvor vi er til enhver tid. Jeg argumenterte med at jeg ikke helt så hensikten, for det gjør jeg heller ikke. Men for å beholde husfreden så tillot jeg det også. Så nå er jeg ute, så når jeg er ute litt lenger nå, så er muligheten stor for at han plutselig dukker opp der hvor jeg er. Det har skjedd flere ganger. Nå når jeg sitter her og skriver dette, så ser jeg jo hvor dårlig det ser ut. Men han er virkelig snill og en god mann. Han har aldri vært slem på noe som helst måte. Han er bare veldig usikker og sjalu, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal greie å forandre på det. For det er jo ikke som om jeg ikke har prøvd. Vi er begge i slutten av 30-årene, og vi har begge forhold og ekteskap bak oss. Dette burde jo ikke være et problem der vi er nå. Vi bor ikke sammen per i dag. Kanskje har vi roset litt hvis vi faktisk flytter sammen? Jeg vet ikke. Jeg vet heller ikke om jeg tør å ta den sjansen. Hjelp! Kall oss Mali og Martin.
Shit.
Mali.
Mali har sendt inn dette problemet, ikke på Instagram, men på mail.
På mail, ja.
Og den har han ikke tilgang til.
Ja. Nei, la oss ikke håpe det.
Det er en kryptert konto hun sendte via Monero. Neida. men...
Mali,
første da. Ikke flytt sammen med Martin før dette eventuelt er løst opp i.
Hva mener du det?
Nei, du må aldri tenke at dette her skal løses ved å gjøre mer. Altså, dette er dypt alarmerende, som hun selv sier.
Ja.
At noen, jeg kan kjenne meg selv grenseløst på noen områder, men at noen skal ha tilgang til mine konti og overvåke meg, det er det han gjør.
Ja.
Det vil jeg aldri tillatt.
Nei, men han her har...
Det er lett å si, fordi hvis jeg plutselig var i et forhold, så kunne jeg plutselig tillatt det her, men sånn, sett utenfra, som hun selv sier, objektivt sett, umulig. Og jeg skjønner at det med usikkerhet er alltid en forklaring, men det er jo ikke en unnskyldning. Du kan nesten alltid si at det er usikkerhet. Ja, men det er ikke bra nok forklaring.
Ja, kan det ikke være at det Annette trenger er at det er usikker overfor henne, og han mangler tillit til henne, og er åpenbart en sjalu, grunnleggende sjalu type, og at det at de flytter sammen kanskje kan gi han den tryggheten han savner litt.
Men da må man sette noen grenser først, da.
Ja, de har jo pratet om det her allerede, åpenbart, og han har vel da sannsynligvis erkjent sitt sjalusi-problem, som jo er plagsomt for begge to, da, sannsynligvis.
Jeg tror bare, men jeg ville nok prøvd å få tilbake rettigheten over min egen kontor først.
Ja, ja, og det er plasser som hun kanskje burde rive av fort som bare rakkeren, da.
Ja.
Og så fortsette bare å prate om det sjalusi-problemet. Jeg hørte på podcasten til Katrin Sagen og hun...
Sissel
Gran. Ja. Og der sa du en sånn fin sjalu, det er jo også en veldig sånn fin sånn kjærlighetserklæring.
Det er jo en motor. Liksom,
det er jo en motor, og det er, sånn, det er jo fordi jeg elsker deg så mye, og jeg er så utrolig redd for å miste deg, så det gjør at jeg blir fullstendig gæren og dukker opp på steder du er. Og det er jo ekstremt, da. Og de må jo virkelig ikke bare liksom prøve å pirke bort deg, de må jo snakke ordentlig sammen om det. Og det er jo veldig sånn konkret ting, det må slutte å overvåke sosiale medier. Det plasset må bare rives av, og så må han forholde seg til det.
Ja, for det sies jo at sjalusi er på en måte den følelsen som er sterkest, som er vanskeligst å gjøre noe med. Jeg tror, selv om vi skal passe oss litt for å si at de som er sjalu elsker kjæresten sin høyere, på en måte. Det tror jeg ikke.
Nei, men en slags kjærlighetserklæring i det. Eller sånn, jeg vil ikke miste deg, så derfor blir jeg gæren.
Men jeg tror absolutt ikke man kan kjefte bort sjalusi. Jeg tror det er noe som må jobbes med på en helt annen måte. Så jeg tror hun kan si, liksom, ta deg sammen, slutt å være sjalu, og så er det problemet løst. Det her må man jo, den eneste måten å bli kvitt sjalusi på er vel å trygge partneren på at det ikke er noen grunn til å være sjalu. Yep. Og selv om hun ikke har gitt han noen grunn til å være sjalu i utgangspunktet, så er det jo et eller annet de må gjøre for at han skal bli så trygg at han ikke har behov for å se på mobilen hennes, eller ikke har behov for å se hvor hun er til enhver tid.
Der vil jo det å flytte sammen være en konkret ting som de gjør sammen, og som på en måte forener dem enda større grad da, enn det
ja,
de allerede
er. Ja, men akkurat nå så er ikke det at det blir mer forent samme problemet. Bare, vil du flytte sammen med overvåkeren din? Det er ikke jeg nå.
Ja, fordi du tenker at han skal drepe henne? Måte.
Nei, ikke. Nei. Jeg skjønner helt at, at han bare, dette kommer fra et sted, og jeg er helt enig til å si er en sterk motor, som jeg på en måte har, men jeg kan kjenne igjen for eksempel i jobbsammenheng. Da.
Ja.
Altså, det er en motor for å gjøre ting, akkurat sånn dårlig samvittighet. Altså, motivasjon kan komme fra liksom, et mørkt sted,
ja, ja.
Det anerkjenner jeg. Men jeg tror liksom at du må for din egen del sette grenser, for hvis ikke så vil det skje at du ikke orker mer. Mm. Jeg sier ikke at han er gæren eller psykopat, men bare, det kommer til å bli så stor del av det, at du plutselig sier, er han overalt?
Så ja, for nå må de jo ikke sammen, men han overvåker, hvis de plutselig bor sammen, og han skal fortsette å overvåke, da er det huset tett opp mot fengsel.
Ja, det er ubehagelige greier.
Ja, det er veldig ubehagelige greier, så det vil også vært forsiktig med å flytte sammen før vi hadde funnet ut av de greiene der. Men jeg mener jo at dette er noe man kan finne ut av.
Absolutt.
Som man kan jobbe med å få bort, men jeg tror ikke liksom, dere snakker om å rive av plasteret, jeg tror ikke løsningen er å komme hjem en dag og si sånn, nå har du ikke tilgang til mobilen min lenger, da ville jeg som sjalu tenkt sånn, nei vel, for nå har du begynt å ligge med hvem, sa du?
ja.
Så det ville, tror jeg ikke er veien å gå.
Jeg tror, liksom, nå skal jeg komme med noen bokstaver, som jeg klarer ikke å telle hvor mange bokstaver det er, men P-A-R-T-E-R-A-P-I.
Parterapi?
Ja.
9, cirka.
Ja. Jeg tenker at du sammen med en tredjepart fikk liksom satt i stedet for jeg, men kanskje jeg er overdrivende da, men liksom at du, tenk hvis du, Markus, satt inne og så på, inne på messengeren til Andrine som du er sammen med, liksom. Ja, ja. Er ikke det veldig rart?
Jo, selvfølgelig. Jo, det er ikke noe som er fint, nei, og det er jo åpenbart et problem. Ja. Det er derfor hun har sendt inn et problem.
Men det er såpass, jeg synes det er såpass sånn stort at du skal kontrollere hva alle tankegodset til et annet menneske, synes jeg er veldig sånn, veldig invaderende da.
Men kanskje vi skal inngå bare noen sånne avtaler nå i starten som er sånn, ok, de gangene hvor du ser at jeg er et sted lenge og du får behov for å dukke opp der for å sjekke hva jeg driver med, kan du ikke først ringe meg, så kan vi snakke sammen, så kan jeg si sånn, jeg er sammen med Laura på kafé, og bare se om hun kan klare å roe han ned på det behovet han har for å kontrollere hva han gjør til enhver tid. Så ikke han må gjøre liksom de mest crazy tingene som er sånn, bare dukke opp stedet,
for eksempel. Og så være tydelig på sånn, i denne nedtrappingsfasen, si sånn, dette skal jeg i dag.
Mm. Ja, det er hyggelig.
Altså, det er jo involverende, det er mine planer.
Ja, men det er da må man jobbe med det sammen, og være enig med at dette skal fases ut etter hvert, for dette er ikke det sånn livet skal bli, at jeg har meldeplikt på alt jeg gjør til enhver tid til deg, for da er vi bare på en annen form for overvåkning da.
Ja. Ja, men i starten, ja, vær veldig tydelig med hva du skal, og gi masse deilig bekreftelse.
Ja.
Så tror man varsomt fremover der. Parterapi, jeg tror ikke det trengs parterapi ennå her, altså.
Jeg synes ikke det er så, jeg tror det hadde vært fint bare for å se at noen aner det utenfra setter ut på det, men ikke sikkert det, men det høres riktig ut sånn å begynne å snakke om det, sånn som Siri foreslår.
Og sette som en sukkerbit.
Og så tror jeg ikke nødvendigvis det er sånn, jeg mener ikke kommer sånn trussel parterapi, men sånn at en annet menneske bare setter litt i system.
Ja.
For da anerkjenner dette er på en måte, selv om jeg er enig om at sjalusi er en sterk motor som kan være bra, anerkjenner at dette er et problem da.
Ja.
Og det tror jeg, for hvis ikke så tror jeg hun bare ikke kommer til å orke mer, da vil det føles som liksom å være i et fengsel.
Men det virker som de har prøvd litt allerede da.
Ja, og så tror jeg han kanskje kan bruke det som sukkerbit, sånn, jeg har veldig lyst å flytte sammen med deg en dag, men da må noe av dette her må vi klare å ha fått bort innen den tid. Så
først må du slutte å overvåke meg.
Ja. Så på sikt nå så ser jeg for meg at vi skal klare å slutte med den hvor er du-delen på telefonen, den skal vi prøve å skru av innen oktober for eksempel. Det skal vi to sammen jobbe for å få til nå, aktig. Jeg ville bare vært med på lag og anerkjent den sjalusien, og så tatt det litt sånn baby steps og si sånn, sommeren 2021, da flytter vi sammen, hvis du har blitt antipsykopat.
Ja. Og i september så kan du overvåke meg kun 2 timer om dagen.
Det høres helt teit ut, men det er ikke sikkert det skal la være.
Hvorfor er jeg drama queen nå? Litt,
er du drama queen?
Jeg synes jeg reagerte litt sterkere enn dere på dette her.
Nei, jeg synes det var kjempebra. Ja,
sikkert du har overvåket fordi, det tidligere livet eller noe, vet ikke.
Nei, jeg bare synes det at noen skal liksom ha tilgang til alt det, liksom. Synes jeg bare er sånn
injurierende.
Ja, staten og Facebook har jo det allerede, så...
Jeg stopper det der, før vi går over...
Fatteren sa til meg nå, jeg ser du bruker godt noen penger om dagen. Så bare, hæ? Han har tilgang til kontoen.
Yes. Ja, men det er ikke ditt beste.
Akkurat som pappaen til Britney Spears her.
Ja.
Det var sånn det gikk.
Ja.
Shit, men når fikk han det?
Nei, har vi satt det hele tiden? Ja, ok. Ja. Gjennom lokalbanken da.
Ja, men det er bra det.
Ja. Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
Nei.
Ikke i kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det er bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi snakket tidligere om hvordan dere er som kollegaer, så det trenger vi ikke å snakke om nå, men hvordan er dere som naboer? Det er jeg litt nysgjerrig på. Dere bor jo, Else, jeg vet at du i hvert fall bor i en, om ikke blokk, så altså, det, hva kaller man det? Det er jo,
sameie.
Ja, sameie, ja. Markus, hvordan er det med deg?
Jeg bor i leilighet, ja.
Bor i leilighet, fjerde, så dere har jo naboer ganske tett på.
Veldig.
Vet dere hva de heter, for eksempel?
Ja.
Jeg hadde en veldig hyggelig prat med Judith her. Ja. Judith, Jorge Judith, veldig hyggelig dame. Hun nevnte i forbifarten at det var jo ganske trøkk hjemme hos meg på 17. mai. Ja, under 20 personer, men det var bråkete.
Ja.
Det var kritikk, eller?
Nei, men hun nevnte det, men da følte hun på en veldig hyggelig måte, og jeg var helt enig med det. Det var veldig sånn, ja.
For du hadde ikke sagt fra på forhånd at du skulle ha folk der?
Det var ikke klart for meg at det skulle bli sånn som det der. Jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv, fordi jeg skulle være med live, ikke for skryte, men på Alle mot en.
Ja,
og da var
det er Erna og gjengen.
Ja, og da var det fortsatt folk hjemme hos meg, så sa jeg, hvis dere bare, det var 6 personer, sitter i andre enden der, og jeg sitter med lukket dør her, og dere har lav musikk, så kommer det til å gå bra. At det er fest i
Åstein. Du hadde fest hjemme hos deg mens du var på alle måte.
Ja, og, da, og det som skjedde da, var at det bare ble mer og mer og mer bråk. Så det, jeg løp ut i en liten pause der, så plutselig var det masse mennesker jeg ikke visste hvem var.
Oi.
Ja.
Hvem sin skyld?
Det var en gammeldags fest hvor du har invitert noen, og de har invitert flere, så kom folk med T-bane fra...
Og det, da var faktisk noen andre naboer som hadde kommet inn. 4 damer.
De er vel vant til at du har rimelig sånn åpent hus nede hos deg. Så det,
ja, men det var litt, det var urovekkende altså. Jeg kalte de basic bitches fra Bislett blant annet, for å få til å gå hjem. Så sa jeg så hyggelig at vi ble naboer da, nå skal jeg flytte og sånn. Jeg ble bekymret.
Men ble du streng?
Jeg var streng, ja.
Ja, du ble det?
Ja.
Men sånn morsom og ironisk streng?
Ja, ja.
For du la på en triple B der.
Ja.
Det synes jeg er snedig.
Ja, fint.
Ok, så du har litt dårlig forhold til naboene om dagen. Hvordan er det med deg, Markus?
Ja, greit forhold til naboene. Altså, det verste ved å bo rundt meg er nok at jeg spiller veldig mye høy musikk. Og ganske ofte til mange døgnets tider. Det er på en måte da jeg føler ultimat frihet. Det er å kunne spille høy musikk som jeg liker veldig godt. Det kan skje på ettermiddagen, men det kan også da skje sent på fredagskvelden. Jeg har foreløpig ikke fått noen klager på det. Under meg bor Livio, som er bassisten i Raga Rockers. Så jeg har sagt han en gang, du får si fra hvis det blir litt mye funk fra etasjen over. Og da sa han at det kan ikke bli for mye funk. Så da er det, vi har veldig god tone der, og det var dugnad her om dagen, og vi pratet om Michael Jordan-dokumentaren, og luka litt gress. Og, nei, så det er ganske harmonisk nabolag, jeg liker, og opplever at jeg blir likt av naboene i stor grad.
Ja. Og hvis det skulle dukke opp noe, så er det ikke, går ikke av veien for å legge en lapp i postkassa, du?
Nei, der er jeg faktisk ikke så god på å si fra, nei. Fordi det er veldig høy kultur for å si fra. Hvis man skal borre i 10 minutter, så sier man fra i chatten, eller bordetslag...
Har du chat?
Nei, gruppa, bordetslaggruppa har vi. Og der skriver folk, nå skal jeg borre i 10 minutter. Der er ikke jeg, for det må være lov å borre i 10 minutter.
Men på Facebook, eller hvor ligger den
gruppa? Ja, på Facebook, gruppa? Ja, Facebook-gruppe. Ja, ikke chat, men Facebook-gruppe.
Ikke
så der sier man ifra. Jeg sier ikke så mye fra, det gjør jeg ikke. Der jeg dårlig.
Det noe for deg, Elsa? Ha en Facebook-gruppe for sameie?
Vi veldig lite sameie, så det ikke behov for det. Så vi bare tar på mail. Men mitt mål I livet aldri klage okay. på naboen.
Da synes jeg du ganske god.
For da starter du noe du ikke vet hva for.
Nei, det veldig godt poeng, ass.
Så jeg tenker, aldri klage på naboen overskriften dere setter på dette nå.
Ja.
I det vi går inn I problem nummer en.
Var det lureintervju? Lureintervju? Beklager, Judith, fortsett med meg, det ble mye blokk.
Naboen min kjefter ofte høylytt på barna sine når de ute. Hun blir ofte irritert, og jeg lei av alt bråket fra henne. Ikke barna! Disse naboene relativt nye, og de ødelegger litt av roa I vårt nabolag. Hvordan skal jeg si fra til henne, hilsen Emma? Ikke skal jeg si fra.
Ja, hvordan skal jeg si fra, ikke sant?
Ja, og dette her bare noen gang, takk og lov at ikke min nabo heter Emma. Jeg har sjekket mailadressen og alt, og det Emma hun heter.
For du en kjefter? Ikke.
Nei, men det hender at jeg synes så flaut at mine barn bråker ute I hagen. At jeg kjefter på de og skjønner jeg etterpå at min kjefting jo mye vondere for folk å høre på enn at de skriker og øyer seg på trampolinen
ja.
Ja, for du så, ja. Unnskyld. Sier de sånn ty ja, det som en bikkje da ty, ty
du har ikke oppført barn før det da du har ikke oppført barn du
det første jeg tenker da om det mulig nå, det feighetens første her nå Er det mulig å si fra anonymt
Sende, da kjøre på med kryptovalutaen liksom?
Nei, men altså at man bare tenker på det at det ganske det å kritisere andres tone til deres barn
ja, det er
vepsebol og det, da du skal jo ikke målet vel å ikke flytte du trives jo der du bor
ja.
Da tenker jeg, det mulig å få sagt fra men gjør det anonymt eller det vi inne I litt sånn shady business da?
Det shady business, ja Ja.
Det?
Ja, ja, ja. Det er rart å gjøre det. Og tenk, stakkars naboer da. Hvem det som sender anonyme meldinger? Og man skjønner jo, naboen vil jo mistenke hele blokka. Det du som har gjort det? Du? Ja, ubehagelig.
Ja, for da vil jo naboen tenke enten, det mye greier å tenke sånn, hun I 4B et hespetre, enn sånn, en eller annen I nærheten her hespetre, jeg aner ikke hvem, kanskje alle hater meg, jeg må flytte, og så flytter man.
Ja, forferdelig.
Ja, så det slemt, rett og slett.
Ja, det litt sånn psykisk terror, ja.
Ja, det jo... Ja,
skal du gi beskjed, så må du stå for det.
Det psykisk terror?
Sende sånn hint og sånn på døra.
Ja, da tror jeg med mitt alternativ da, og det jo ikke et alternativ, og det jo ikke si for seg.
Ja.
Fordi ja, men jeg tenker hun kan jo si fra hvis hun vet selv at hun ikke en person som kommer til å bråke, og som ikke liksom, trenger noe goodwill fra naboen, da tenker jeg du kan kjøre på. Da blir det jo litt sånn muggen, da. Og da neste gang du gjør noe som skal få klage, da får du passet ditt påskrevet, liksom. Men ja. hvis du villig til den, da tenker jeg bare kjøre en direkte tone. Det blir litt meget fra øvre etasjen av og til, og særlig I tidsrommet 08 til 010, eller når det
Altså det ikke konkret, da. Du sier bare det blir litt mye.
Jo, men kanskje si konkret når det viktigst, da. For eksempel
men du skal ikke
akkurat
si,
da.
Du skal ikke adressere det du... ikke barnet din, det deg.
Ja, det fra dere. Fra deres enhet, så kommer det
mye sted. Ja, da jeg med. Hvis du kan, hvis du kan på en måte si at det... Hvis det kan bli en lydklage.
Jeg tenker at budskapet I den beskjeden blir lettere å velge hvis man formulerer seg veldig sånn... nøkternt, altså fra boenheten deres på antall 4 det de I øvre, de over 1,60 centimeter som råker mest.
Men hvis man sier bare at det blir veldig mye det er litt mye bråk.
Ja.
Og det er hyggelig av og til, altså, men for eksempel da jeg hørte deg rope fra full, altså, da, det var ikke det beste liksom, og den gang, kanskje noen små konkrete.
Vil du det?
Hæ? Nei, noen konkrete, hæ?
Nå skal jeg bare skal jeg invitere dere inn I en del av det å være mor.
Ja, jeg gjør.
Som en av de tingene
jeg synes... Det en gave?
Ja, kan godt se på det. Det I hvert fall noe av det som vanskeligst som å være mor. Og en feil jeg tror veldig mange mødre gjør, inkludert meg selv. Det at en del av den kjeftinga vi gjør på ungene våre, gjør vi egentlig ikke til ungene, men for at publikum rundt, altså andre mennesker I nærheten,
skal se at du gjør noe.
Skal få budskap om at jeg synes ikke det de driver med greit. Altså. Jeg ikke en sånn mor som synes det greit at de bråker og delger hverandre og banner og holder på. Så jeg sånn som sier frem det. Ja. Det skal dere være klar. Så noe av den kjeften rett og slett et signal til naboene om at jeg synes ikke dette greit. Så det kan nok hende at naboen din tenker at stakkars naboer som har de ungene som bråker så fælt I hagen.
Da skal jeg skrike høyt.
Jo, men så sier han, da så blir man desperat, fordi man vil på en måte at ungene skal slutte selvfølgelig, men man vil også at nabolaget skal vite at jeg skjønner at dette plagsomt for dere, og jeg prøver faktisk å gjøre noe med det. Så jeg tror hvis den eneste... Hadde noen sagt til meg at du må endre måten å oppdra ungen din på, så hadde jeg jo
fyrt på alle
plugget. Da man skal gjøre det da, men... er å si
ja, et eller annet som går på sånn, du, det plager ikke oss at barna deres bråker så mye, sånn at jeg kan roe meg på sånn, åja, det ikke plagsomt at barna mine bråker. Ok.
Dette er løsningen. For da sier du at du har hørt at det kjeftes, men du bare anerkjenner barna. Dette er jo genialt.
Ja, for jeg tror en liten sånn, det plager ikke oss at Lotte og Lars drar hverandre i håret og sier, dra til helvete din jævla drittunge.
Ja, men,
det plager ikke oss.
Men så man skal ikke si noe om bråk i det hele tatt?
Nei, jeg skal bare si at det bråket til ungen dine plager oss ikke.
Shit, ja. Det er ikke litt passiv-aggressivt da. At det liksom at det
nei.
Implicit,
nei, for da kan man si sånn, da kan man til og med si sånn, jeg hører at, jeg har forstått at du tenker på at det for mye bråk.
Ja, det veldig for, hyggelig.
Sånn, det vil si, dette et barnevennlig bordetslag, liksom. Det null stress, bare så du vet det. Så du behøver ikke å bade mer med det.
Da kan det jo bli full frislipp av, da, at det blir enda mer bråk i etasjen.
Jo, men da naboen i sin fulle rett å si til barnet sånn, nå dere litt høylytte. Men det kan også si sånn, hvis jeg synes det blir for mye bråk fra ungen din en dag, så jeg sier fra, ja, altså, det trenger ikke du å tenke på.
Jeg har forstått at det stresser deg når barna dine bråker, men det vil si, det er ikke noe stress for oss, så det kan du bare lone på.
Ja. Okay.
Da er du, det er jo ganske direkte, men på en hyggelig måte da, og mye bedre enn det psykisk terror-lappen jeg foreslo.
En psykisk terror man kunne gjort hadde vært å dunke drithøy musikk i det dette foregikk, så hadde du fått glede i eget hjem, men også sagt ifra på en passiv-aggressiv, eller altså en passiv indirekte måte da.
Satt på sånn 17. mai, sånn korpsmusikk hver gang
korpsmusikk, ja.
Sånn tydelig deilig tegn.
Ja.
Gammel jegermarsj
hver gang. Oppdragende Trond-Viggo-låter fra 80-tallet. Med noe god budskap.
Vanskelig.
Nei, jeg tror du, Emma, skal være litt forsiktig med å si hvordan naboen skal oppdra barna sine, men å roe og trygge henne på at det bråk til ungene ikke så farlig, det tror jeg kan være en fin måte å snike det inn på, som gjør at naboen kanskje demper sitt volym og gjør ikke det. Så da har vi over på psykisk terror.
Jeg er inkompetent, ja.
Nei. Nå skal du få en ny sjanse her. Her tror jeg du god.
Ja. jeg tror det ble terapi.
Jeg gikk opp. Ja. Hei dere. Jeg kunne trenge litt hjelp av dere. Min søster skal gifte seg første helgen i juni. Eller min søster og min svigerbror skal døpe barnet sitt. Og i all hemmelighet skal de gifte seg uten at noen vet om det. Bortsett fra meg da, som er forlover. Altså tror alle at jeg er invitert til dopp, men så blir det bryllup i tillegg. Utrolig snedig og gøy. Jeg tar det med. Da må jeg føde først, det orker jeg ikke. Okay. Det jeg trenger hjelp til er hvordan jeg kan lage et slags utdrikningslag for søsteren min, det vil si det blir jo bare hun og meg da, siden ingen andre vet om dette. Hva kan man finne på? Jeg ønsker å gjøre noe hyggelig for henne, da hun er en av mine beste og nærmeste venner, og det å gifte seg er noe som mest sannsynlig bare skjer en gang i livet. Håper dere kan hjelpe meg. Da dette er hemmelig, kan dere kalle meg Sonja.
Sonja. Så hyggelig. Men da skal ikke de andre involveres på utrykningslaget?
Nei, det er bare de to.
Det er bare de to.
Så dette er et av de hyggeligste problemene vi har fått, for her skal vi bare kose oss med positive forslag.
Ja, deilig. Ikke noen konfrontasjoner her.
Ingen
ikke
trenger å snakke sammen.
Terror.
Nei.
Men da kan man jo gjøre egentlig ganske mange av de tingene som er vanskelig på vanlig utrykningslag, for da er det jo alltid et problem med hvor mye penger skal det være, fordi alle har kommet fra ulike sted. Ja. Det er veldig mange som ikke kjenner hverandre, ulike smak, blablabla. Så her kan du velge akkurat det du helst vil. Så da er det sånne ting som vanligvis jeg er veldig negativ til.
Hva da?
Spa.
Jo, men okay. Er det åpent nå? Er det åpent?
Jeg tror det at det ville jeg vært mer positivt til nå siden det er sånn søstertid, liksom.
Ja. Det er jo dørgende kjedelig, da.
Og tror du ikke det...
Jeg har jo faktisk problemer med det, for det å betale folk for å ta på deg, det blir ofte litt mørkt, føler jeg.
Ja.
Det er deilig, altså.
Men jeg bare tenkte, da kan du gjøre litt sånn... Var det ikke bra nok? Nei, jeg ser det.
Jo, hvis de er sånn spa-jenter, som bare elsker at folk fippler med huden der, så lalala, går rundt med matchende badekåper og drikker Aperol, ja. Så tenker jeg, da hadde de gjort det. Det hadde de ikke trengt å spørre om.
Nei.
De vil jo gjøre noe som er litt sånn selvtrusassig på Karl Johan, men det blir for dumt når man bare er to-aktig. Men finnes det noe som er litt sånn crazy, men som man kan gjøre?
Ja, ikke crazy, men det er deilig. Det er en mulighet nå, den er i hvert fall åpen. Det er en sånn bastu på Sjuvholmen, hvor det er lov til å være to personer. Og der kan du være tidlig på morgenen, la oss si klokka 8 da. Begynne der, 2 timer der, bade, varme seg litt, drikke litt champis. Begynn dagen der, det er mitt tips i hvert fall.
Ja, ellers så kan du da, du kan jo også... Nei.
Jeg skal komme noe som kanskje som er litt ukonvensjonelt. Snikskritt.
Ja.
Må man ha utrykningslag før bryllupet? Eller kan man si at tre helger etter bryllupet, så skal du og alle venninnene...
Er det gaven?
Det på en måte gaven. Jeg skal rigge verdens beste utrykningslag en helg i løpet av sommeren etter bryllupet.
Ja, men det blir ikke mannlig stripper. Fordi det skal man, nei, skal man ikke bli ferdig med det frie, liksom, altså en siste brandmann
i stua? Det viser seg at folk har veldig delte følelser rundt det steep game som ville hoppe unna, for jeg har...
Nei, men det må kjøpe, du hadde blitt skuffet hvis Lisaug fikk en brandmann inn i stua.
Ja. Men jeg har jo hadde arrangert det i fjor, og da leide jeg inn en stripper med prolaps, ja. Så blir, det betyr bare at strippingen blir litt saktere, liksom. Og da var det, Bura lo og koste seg, i hvert fall spilte den rollene godt, andre klappa som en sel, derimellom meg. Andre syntes det var det vondeste jeg hadde opplevd.
Ja, men det mener jeg vinn-vinn, for den skal være vondt for noen og gøy for andre.
Ja, men det,
sånn
men,
er det jo alt, sånn men, er det med paintball også, liksom.
Jo. Ja. Men ja, du får ja, paintball for det blåmerke, men her var det noen som fikk sår i sjelen, som tar lengre tid over hele, altså.
Ja. Jo, men stripper med bare de to er jo ordentlig kleint.
Ja, og gøy da, få det på oss, få på flere stripper også for å få opp sendingen enda større grad der. Og jeg tenker at sånn, man kan jo kanskje gjøre det etterpå, men det er jo litt gøy at når de har valgt det hemmelige formatet, at hun på en måte er med på deres historie der. At sånn, vi kjørte en sånn hemmelig greie, ja, da måtte vi bare være to på utrykningslag også, for da vi så visste om det. Og så var det, så får man litt sånn alternativ inngang. Så jeg liker den tanken der i hvert fall.
Jeg ville rett ut spurt søsteren min. Vil du ha et hemmelig utrykningslag med bare oss to?
Ja,
eller synes du det hadde vært gøy at vi var en gjeng i slutten av august som jo var litt sånn bias?
Men kunne
rett
det sted? Vært liksom begge deler? At du hadde en sånn mer sånn der, en middag eller noe sånn annet, bare sånn, noe veldig koselig noe bare med søsteren? Det sier jeg jo for det jeg tenker, jeg elsker det jeg gjør det med søsteren min, da, at det noe som bare sånn...
Men da vi over på spasen, for jeg tenker sånn, du skal snart gifte deg. Jeg har bare bestilt fire hudbehandlinger og manikyr. Altså, du skal bli så vakker at du
ikke... Du
skal preppe bodyen frem til bryllup, og så skal vi feste oss
hjert. Self-tan og hele paketet, liksom.
Hele alt.
Ja. Pass på det når du går på self-tan. Vær litt nøye med hvilken farge du tar, da. Jeg har en venninne, Anette. Anette Løkstad.
Hei, Anette.
Det ble feil farge, det. Det var bare én farge. Nei, det var litt mørk tone på det self-tan-kameraet.
Ja. Hvor lenge sitter de?
Det sitter lenge, altså.
Gjør det?
Hun ble jo indisk.
Jeg tror de på en måte er litt skadet, de som driver self-tan-studiene, av at hovedgruppen med besøkende er av typen som ikke har problemer med å gønne litt på. Ja. Så kommer det litt mer sånn, nei, jeg driver ikke aktivt med selfies, så du kan godt kjøre normal stil på meg.
Ja, og indisk hudtone er helt nydelig, men Anette, hun er jo den blekeste menneske jeg har sett noensinne.
Du blir blendet av blekene. Jeg synes indre er finest med indisk hud, ikke så fint på Skandinavien.
Ja, og da, og jeg bare nevner det, fordi hun sier ikke nevner meg, men jeg bare nevner fordi det var ydmykende for oss alle. Ja.
Men går hun fortsatt med den?
Det er flere år siden nå, men det sitter vel noen gjester fortsatt.
Er det ett år du skal på, er det en dag i år du skal på G-streng, så er det den dagen du skal ta self-tan. Min far også.
men det der felles utrykningslaget da, kan man liksom, jeg bare, kan vi kvinner stå samlet nå og gjøre mer sånn køddende ting på utrykningslag, som ikke er å preppe hud, men som er litt mer Kompani Lauritzen, litt mer kødd, sitte i en ribb. Altså kjenne at du lever litt, får litt høy puls.
Kjøre farmen liksom.
Ja. Men da skal vi menn få spa og full treatment.
Ja, absolutt. Dere har fortjent det.
Ja.
Etter så mange år med MeToo, dere må få slappe av litt.
Yes, det blir ganske skal knas på. Okay, mannlig stripper også brannan.
Spør søsteren din hva hun vil. Hvis hun er komfortabel med at dere to bare skal ha litt sånn søstertid, så kjører vi klassisk spa og de greiene der. Men hvis hun egentlig har lyst på litt mer sånn retning av stripper, og litt mer folk, så er det lov å ta utrykningslaget etter bryllup, synes jeg.
Ribb.
Ribb, jeg er forsiktig med korsryggen på ribb. Der ble gammel. Ok, kona har gitt opp. Det er lov, så det reiser. Jeg har vært sammen med en fantastisk dame i flere år nå. Vi er begge skilt på hver vår kant, og har huset fullt av unger annenhver uke. Eller ingen da. De ukene hvor vi ikke har barn her, har vi gjort maksimalt ut av når det kommer til kjæresterier. Vi er begge aktive og er glad i det gode liv. Så mellom turer til fjells, til havs og på restaurant, så har jeg i forelskelsens rus ikke lagt merke til hvor ensom hun er. Det har vært nok med bare oss to. Men nå ser jeg det. Hun har aldri avtale med noen, selv om alle de jeg har tenkt at er hennes venner bor i samme by som oss. Hun er stolt og sier at det ikke plager henne at de finner på ting sammen uten henne hele tiden. Jeg vet at de har kranglet og at mange av dem føler seg lojale via sine partnere til hennes eksmann. Men på 17. mai så jeg det. Vi var alene ute og spiste da en stor gjeng av hennes veninner, i anførselstegn, kom og satt seg på et bord lenger bort i lokalet. De hilste, men ingen kom bort. På kvelden bryter hun sammen. Hun sier hun savner vennene sine, men at det hennes feil alt sammen. Hun har tatt avstand, ikke svart på invitasjoner, ikke invitert selv, latt være å hilse, og så videre. Hun har rett og slett trukket seg helt unna etter skilsmissen, fordi hun regnet med at de ville velge han. Nå sier hun at det for sent, og hun vil at vi skal flytte, slik at vi kan begynne på nytt. Men det vil jo ikke jeg. Jeg sier at vi må ordne opp her. Jeg har mine venner her, barn har sine. Det bare hun som må svelge noen kameler. Men igjen, om hun ikke klarer det, så vil hun bare bli mer og mer ulykkelig. Så hva kan jeg gjøre?
Dette var et skilt par. De ikke sammen lenger, men de har fortsatt god tone.
Nei, disse sammen, men de er skilt fra hver sine, så de har dine og mine barn.
Ja. I hennes tidlige skilsmisse så forsvant alle vennene i løpet.
Ikke sant.
De ble på mannesiden, trodde i hvert fall hun da.
Ja.
Åh, det lov for den nye partneren her da, som vi merker at det kommer fra et godt sted, det er kanskje å hijacke det og ta kontakt med de vennene?
At han gjør det for henne?
Hun er veldig, veldig lei seg, men for stolt til å strekke ut en hånd.
Det kanskje litt tidlig da, men det ofte kan bli gå ordentlig gærent.
Det er usikker.
Hvis du stolt, så vil du ikke at mannen din skal fikse deg vennene.
Men det for den aller første, tenker jeg, er jo litt sånn at det hun sier til han, det det hun må si til de venninnene.
Mm-hmm.
Og det jo liksom det letteste, bare si det, det jo veldig vanskelig.
Ja.
Men altså at man...
Begynn med en av de. Begynn, ta en tur, eller kjøp sånn hengekøye som alle har. Mm-hmm. Foreslå noe litt helsputt der. Vi går en tur, og så tester vi ut det hengekøyelivet. Og på der så får du den en-til-en-samtalen. Og så ja, jeg synes det har vært litt stolt, det har vært litt kjipt, men jeg savner jo hele gjengen. Men sykt hyggelig å få prate med bare deg nå, ass. Ja, ja, herregud, ja, men vi, da blir du med, du må bli med fremover du også. Begynn med en av de, gjør en hyggelig aktivitet.
Bare litt, men
begynn med en.
Ja,
eller bovle da, som du ville gjort, eller noe som er litt artig. Nå må man i hvert fall få den muligheten til å snakke litt sammen da.
Ja, men hvorfor mener du at det greit å starte med en og ikke en hel gjeng?
Ja, fordi da må du liksom samle hele ringen og så bare,
men jeg tror da, her tror jeg bare vil gå inn i chatten, ja. Litt lage en chat. Og fordi da, det blir jo slitsomt liksom. Og da det sånn, bare at ikke det en person som skal videreformidle det du har sagt. Da blir det fort veldig misforståelser.
Nei, ikke videreformidle, men bare sånn at hun begynner der. Ja, og så lufter litt, og så ses de sammen i mer naturlige settinger da. Hun må jo ha tillit naturligvis til den hun prater med.
Ja, kanskje, men hva med gruppetrett enn meg?
Vil du aldri drikke kaffe og møte folk? Du vil bare ringe og sende melding på Facebook? Og sende passiv-aggressive meldinger
nei,
i posten
nei,
til folk?
Nei, men at du sier hei, at du begynner med innledende der da. At du sier noe, ikke alt, men at du da inviterer til en type kaffe og sier noe av det som hun sa til mannen sin.
Ja, men de ordene kan tolkes også, ass. Og det kan være,
hva da? Jeg er lei meg, jeg samler det. Ja.
Hvis du er stolt, så er det vanskelig å jeg ha den meldingen liggende i chatten her, ass. Det er stolt og såret, og så skal liksom brette ut hele pakka i face-chatten foran alle sammen.
Hei, jeg tror for en som er A, stolt, B, konfliktsky, eller begge to, så tror jeg det å få lov til å formulere noe skriftlig, trykke på en knapp, sette seg i sofaen, holde pusten, er enklere å få til enn det der å møte og ta det face-to-face. Jeg synes det at det feikt å ikke ta ting ansikt til ansikt, det synes jeg vi skal bort fra.
Nei, det er ikke feikt, det er bare med at da får en sagt budskap, får det tydeligere fram.
Det er mye vanskelig da.
Ja, men hvis du har en kveld satt av, liksom, hvor liksom, ja, det har vært...
Livet, først skal du henge opp den hengekøya, det er bare rot, og så holde på, skal du være sammen.
Du trenger ikke å prate liksom, om alle problemer der, det er jo sånn der, hvordan har det gått siden sist?
Ja, men
du
da,
trenger,
vil liksom, jo, ikke, da vil du jo riste hele kroppen din, for hun
har... Nei, hun klarer
tenk
jo det.
Tenk på det, du sitter på 17. mai, og du kommer ikke bort til bordet. Altså, det er jo tidenes avvisning.
Ja, det er jo brutalt, ja.
Ikke sant? Så da tenker jeg, da vil jeg bare begynne å marinere det litt ved å sende den. For det er lett da, bare da kan du kladde det, og så kan du jobbe med det, og så kan du lese det og sende til deg selv, se hvordan det vil se ut og få det i innboksen, og så vil du bare, og den kan være kort da. Og så kan du si da...
Hva skal du skrive?
Hei, babadabadabadabadabadab, håper det går til navnet da. Til navnet Trine, Lise, Gerd, alle sammen. Håper dere har det bra. Jeg må si at når jeg så dere på 17. mai, så kjente jeg veldig på hvor mye jeg savner dere. Mm. Jeg vet at jeg har vært litt til stede det siste, og det er jeg veldig lei meg for. Håper vi kan møtes og prate sammen. Hva med en kaffe en av disse tidspunktene?
Jeg er veldig bra for at du, glad for at du tok med den halen der, for det hørtes ut som du skulle bare overlate det til dem. Sånn, nå har jeg sagt at jeg er lei meg. Vær så god.
Hva, men, og så møtte jeg, men da har du sagt litt av hvorfor. Og så er det litt Da har du på en måte gått litt lettere.
Men det må vel uansett adressere som muntlig etterpå?
Jo, da kommer kaffen, og da kommer praten, og da kan de si, men du svarer jo ikke, og du, da kan du ta hele sammen.
Åh, oh shit, ass, ja, det høres vanskelig, men det synes jeg høres vanskelig ut. Ass. Da sånn, samler gjengen og blir grillet I egen stuestemning.
Da har hun allerede sagt at da har hun lagt seg ganske flatt. Da.
Ja, også, men så har jo de andre også da blitt såret på veien, sannsynligvis. Da.
Ja, det kommer til å bli grining.
Ja, det blir grining,
Men jeg tror også hun skal la seg grilles litt. Jeg tenker at noe må man stå I litt etterpå der, hvis man har vært liksom ikke til stede så lenge, og det har en god grunner til sikkert, så tenker jeg at folk har spørsmål, og de må de få lov til å stille. Men det ingen som kommer til å være sur, eller slemme, eller anklage. Det tror jeg.
De såret.
Ja, jeg tror bare...
Ja, men så har de råttet seg sammen nå da, når hele gjengen ikke hilser. Da liksom de...
Ja, men de
hilser, men de kommer ikke bort, men de tror at hun har jo da... vår venn innsenderen her, eller kona eller dama til innsenderen, hun har jo på en måte ikke svart, så de føler seg jo liksom forsmådd.
Ja. Jeg pleier å komme med, når det sånne her type venneting, at man sånn såret venn som har mistet kontakten om de tingene der, så pleier jeg å bruke et bilde fra barnehagen, så sier andre, med meg på det. Og det du kommer inn I en barnehage, på gjæret sitter en jente, veldig, veldig mutt, ser rett frem. Ved siden av står en annen jente, ganske lik, med spade I hånda og sier sånn, «Hvem vil leke?» ja, ja. Hvilket barn går du bort til?
Du leker med den ivrige der, som inviterer.
Hun med spaden. Ja, hun med spaden. Ja. Det jo, ikke sant? Da går du bort og graver I sandkassa med hun. Det noe med at, selvfølgelig har man empati nok til at man innmellom skal gå bort til hun på gjerdet og si sånn, «Hva feiler det deg? Har du det bra?» Men det veldig mye lettere og mer innbydende med noen som inviterer til å grave I sandkassa, enn å bare sitte på gjæret og forvente at alle andre skal ta det initiativet. Og det mener jeg her også I vennskap, at nå har hun sittet på gjæret veldig lenge og håpet at noen skal se at hun lei seg, I stedet for å ta spaden I egen hånd og si sånn, hvem vil være med å leke? Så jeg tenker at et eller annet forfølgelig initiativ må komme fra henne, for at denne gjengen, jeg tror ikke denne gjengen vil straffe henne, på noe som helst måte. Jeg tror du ville ha blitt med å lekt I sandkassa med en gang, men jeg tror initiativet må komme fra henne. Det føler jeg meg 100%
på. Ja, det synes jeg også. Og jeg synes Else sin med å sende melding.
Du synes chatten litt passivt.
Nei, jeg hadde bare likt å begynt med en, liksom. Og da kan man liksom snakke dypere uten at det blir den hele...
Intervention-følelsen.
Ja, intervention-følelsen. At man kan si, jeg har følt det, ja, jeg har vært teit, jeg har drit med det, shit, ja, jeg skjønner det, og jeg tror folk kanskje har følt at du har vært litt kjip også. Men det var hyggelig at vi
fikk... Det var vel bare en tanke om at du river deg plast med en gang. Og du da... Ja. Jeg tror det kan ganske, jeg tror dette fint
Men
for
Men river man av skorpa, så kan den bli jære også
Men så det vanskeligere
Mange bilder for
meg Det vanskeligere å trekke seg også Hvis man har skrevet til en gruppe sånn Sorry at jeg har vært så fraværende Det har vært sånn og sånn og sånn Jeg lei meg, kan vi fikse det? Enn hvis man inviterer til kaffe Så kommer man til den kaffen Kan man fort vekk plutselig bare snakke om andre ting Fordi det litt deiligere
ja.
Jeg tror man skal ta og bare heve en liten finger I været først og si Adressere liksom Problemet.
For da når du har plantet det der inne I den chatten, så begynner de andre å ringe til hverandre og begynne å prate og sånn, så det blir en ganske sånn kjapp effekt, og så tror jeg at jeg tror det går ganske fort I tilgivelse da.
Det tror jeg
også. Hvis man klarer å legge seg litt sånn flat.
Ja.
Nå må jeg også si at jeg har jo skrevet en bok blant annet med Siri Kristiansen, hvor vi driver med dette gruppechat-greiene her.
Ja, ja, ja.
Og da, det kommer ganske ofte overraskende på at andre lei seg. Altså at du har liksom, at alle er jo litt oppe I sin egen rev da. Så jeg tror hvis du liksom tør å si litt sånn, Fader, jeg dreit meg hvert liksom.
Mm.
Og da det veldig effektivt å bare alle samtidig.
Ja.
Men kanskje jeg ble forvillet av den der hele hengekøy-greien sånn.
Ja, det var det dårligste jeg hadde fått med deg hvis jeg sa bowling hele tiden
ja, ja.
Nå bruker vi bilder Else kan forstå Hold deg til bowling Hold deg til bowling
Ja, for du må finne de trærne Det var riktig avstand nå der.
Ikke sant Og så har du glemt et tann også ja. Jeg tror du skal oppfordre din kone ja, til å rekke ut en hånd Gjerne på en eller annen chat som går til alle Og I etterkant av det så må hun være den som inviterer til lek, dans, bowling, den slags og det må du oppfordre dem til det tenker jeg at det må nesten tvinge dem til de skal ikke flytte, dette et problem hun har og det problemet tar hun med seg ikke enig?
Ja, jeg beklager det bowling at jeg har opphengt I bowling, men det fordi når faren min møtte stemoren min så sa han, jeg kommer til å være mye borte fremover for jeg har begynt å bowle så det sånn bilder vi har hvor jeg bare bowler og så plutselig bodde en dame hjemme hos oss
Var det strike?
Så jeg tenkte sånn at bowling liksom
livsfarlig
bowling liksom synonymt med liksom noe viktig.
Men du god til det da, du dritgod med boble.
Jeg ganske god.
Den koblingen der tror jeg du ganske alene om. Sånn, ikke bruk det som sånn, alle bare skjønner. Men nå skjønner jeg. Siste problem her.
Ja. Nå må Nebby få mer plass.
Ja, dette en klassiker. Forelsket I kollega.
Det ikke så mye plass som allikevel.
Jeg en jente, skråstrek dame på 28 år, som single. Jeg har vært en stund, men det har ikke vært helt tøtt, liksom. Jeg har vært på noen Tinder-dates og møtt andre gutter over en øl, men ikke noe som har gitt meg heller kjærligheten. Jeg synes tidligvis det her med dating kan være vanskelig, ikke fordi jeg ikke tør å spørre gutter ut, heller fordi jeg sjelden treffer folk, og synes ikke at Tinder-dating så gøy. Til problemet. For øyeblikket det en gutt, mann, på jobben som har fanget min interesse. Vi har ikke pratet så mye sammen, men det lille vi har kommunisert har vekket en interesse I meg. Som sagt så pleier jeg bare å gå rett på sak, jeg sender melding, skal vi ta en øl? Men denne gangen så det jo en kollega, og jeg føler at det står litt mer på spill. Vi jobber ikke direkte sammen på prosjekter, men ettersom det relativt liten arbeidsplass, cirka 60 ansatte, treffer jeg han potensielt daglig. Så, skal jeg sende han en melding om at jeg gjerne vil treffes, risikere et nei, og da blir det pinlig å treffe han I all overskuelig fremtid? Eller skal jeg sitte stille I båten og vente til denne koronatiden forhåpentligvis trekker seg stille tilbake, og vi treffes på kontor I jobbsammenkomster og jobbfester, og heller prøve å flørte litt der for å se om det noen respons? Jeg har forståelse for at dette et lite problem, samtidig som jeg helt rådvill og tenker, hva skal jeg gjøre? Hva naturlig? Hjelp! Kall meg Kari.
Kjør på, få på den pilsen, send meldingen, ta den risken. Det jo det når man prater om at det spennende å være single, så det jo at det kan gå begge veier. Du kan vinne, og du kan tape. Her kan du så absolutt vinne, og du kan så absolutt tape. Om du må se ham på kontoret og være litt flau, du kommer deg gjennom de greiene der. Få på den pilsen, gå all in, få på et kyss.
For den der all overskuelig fremtid, den så lang som man skal... Jeg skjønner at det kleint, men ikke I all overskuelig fremtid.
Nei. Hva det man redd for skal være kleint da? At han ikke vil?
Mm. Han sier nei da, ja. Det jo litt flaut å se, og han kan liksom være litt sånn, smile litt sånn stolt ned på henne liksom. Men den klarer hun da, og det bare livserfaring å være litt flaut på jobben.
Man takler, altså av og til når det ikke, når liksom ikke har, hvis det bare sånn, skal vi det, og så blir det nei. Mm. Det jo såpass liksom sånn... Det har skjedd såpass lite at den avvisningen lever man ganske godt med. Det lett å si, da. Men det gjør man.
Ja, så kan det jo gå lenger, da. Og så blir det en avvisning etter to uker etter man har halvt å gå ned. Da blir det jo flauere igjen.
Jeg har aldri kommet så langt I prosessen, men det å sende den, skal vi ta ned og få sånn. Nei. Det har jeg gjort, og fått I jobbsammenheng, og fått nei, eller ikke svar.
Ja.
Eller nja, eller ny. Altså alle ulike varianter. Mm. Og det går ganske greit, altså.
Jeg synes folk skal bli mindre, igjen, lett å si, men jeg synes man skal bli mindre flau over å like folk som ikke liker en tilbake. Tenker, ok, det en arbeidsplass med 60 ansatte. Sjansen for at 58 av de ikke har lyst til å bli kjæresten din ganske stor. Så at du plutselig får ett av de bekreftet, vel ikke så farlig. Det 57 til som ville svart det samme.
Ja, ja.
Det jo ikke sånn at...
Det men... nytt bilde. Du husker på at det veldig mange som ikke vil ha deg. Å, fy faen, du kan si på den måten.
I dette rommet her vi jo fire middels tiltrekkende mennesker, hvis vi skal være helt konkrete. Ingen av oss som har lyst til å vi kunne sikkert tatt det med, men ingen av oss som har lyst til å ligge sammen og lifte seg.
La oss være helt ærlig på det. Du har sagt at hvis du hadde vært keen på damer, så hadde vært keen på meg.
Ja, men det ikke.
Det? Nei. Men hvis for noen år siden hadde du sagt...
Jeg kunne ligge med deg, liksom.
Ja.
Hva tenker du da?
Hva sa du?
Kunne du ligget med Siri Kristiansen?
Ja, jeg så bildet henne utenpå KK nå. Ja. Det var godt, jeg vet ikke om jeg har fototopper den, men det var ganske...
Det flere enn meg som har jobbet, for å si det mildt.
Shit.
Ok, la det ligge.
Med et sminketeam, så ja.
Jo, men det noe med at det bare så mange som ikke vil bli kjæresten din, og det sier jo ikke noe om deg. Det ikke så veldig mange mennesker som har lyst til å gå sammen to og to. Det noen. Det bare noen.
Ja, ja, ja.
Så derfor, jeg skjønner ikke hvorfor det så flaut at jeg liker Knut, Knut liker ikke meg.
Nei, vel. Jeg skjønner at det flaut, da. Men sånn, det, flaut, det på en måte baksiden av, eller ikke medaljen, fordi da har man jo vunnet allerede. Men det altså, da taper du liksom, men du kan også vinne. Taper du, så har du en liten pris, men prisen ikke så fryktelig dyr.
Nei, det. Og da tenker jeg, hvis han du ber på date burde være så stor opp I hodet sitt at han tenker sånn, oi, hun liker meg, det var et kompliment, hun ikke min type. Og så går man videre.
Ja, ja. Og så kan det jo være at hvis han får avvist henne, og hun på jobb og charmerende, så vil han plutselig være gira på den øl igjen. Fordi da vet han at her har jeg en liten mulighet. Selv om du får et nei, så har du jo sådd et lite frø hos ham. Så du kan jo også se på det som en langsiktig investering.
Og det ikke flauere den der jobbfesten, hvor du sånn litt tipsy og prøver deg sånn hardt?
Ja, mye flauere.
Og han avviser det ganske sånn flytte hånda di fra låret. Den flauere enn bare en nei på SMS. best liksom.
Ja, ja. Og så det vel litt sånn det som folk pleier å si til meg I hvert fall, at hvis du begynner å sende sånne ting, så blir du liksom litt vant til det. Ja. Så blir du litt immun, så du får opp en sånn der stamina. Det det folk sier.
Ja, ja. Hvordan stamina om dagen?
Du skal ikke foreslå gruppechat her, at du sender ut en venn vil ta en øl med meg til alle 60 på kontoret. Så
Nei, men jeg har noen venner som har et sånn, caps med telefonnummeret sitt på.
Ja.
Sånn at, ja, som
funker det?
Det funker det, det funker det. Ja. Nei, så jeg tror, men det at ikke det så farlig, det som litt utfordrende at du må møte han igjen I lunsjen og sånn.
Ja.
Men det liksom, jeg har erfaring med at du kan spise lunsj på pulten en periode, så går det over.
Jo, for hvor lenge det kleint da? Det kleint de første 4-5 gangene man møtes. Også.
Ja, da sender du melding, hvis han sier nei, sier du hvor lenge det du kan kødde om det her? Ja. Og så blir du enig om det.
Ja,
ja. Ja. Og så frøet sånn da Så når du, selv om du har avvist deg Så vil han se på deg på en litt annen måte Vet at du gira Kanskje øynene hans åpner for deg etter hvert Selv om han sier nei I første omgang
Ja, for da har du åpnet opp øynene hans På at her det mulig å utnytte situasjonen
Ja, eller kanskje hun ikke så ille likevel liksom. eller hvis hun flørte med andre menn At han blir sånn Nei, herregud, hun var jo egentlig min
Ja, for det kan godt hende han ikke har tenkt på deg, Kari, en gang Som en potensiell partner Men når du plutselig en sånn som Oi, hun var jo veldig rett på kul dame Ja Kari, jeg søt hun.
Ja, ja.
Jeg måtte jo filleriste min nåværende samboer I årevis for at han skulle skjønne at jeg var en potensiell partner.
Det var med gruppechat om han fyren.
Og jeg så på det.
Jeg var med på nattbad for at Siri skulle få fot på han.
Men du tok ikke takk da? Eller du sa jeg, nei, så begge gikk og ventet og suta på, eller så på grøten?
Alle gikk og så på grøten, og så
til slutt satt jeg skjea rett I smørøy. 4-5 år før.
Du har ligget med han nå.
Nei, jeg har aldri fått muligheten til det.
Du har muligheten ennå, det har jeg sagt.
Ja.
Okay. Dere, jeg tror vi sier til Kari at hun skal sende den meldingen. Om han sier nei, så han bare en av mange som tenker nei, men han kan være også en av mange som tenker ja, det vet du ikke før du spør. Så du må bare spørre. Kanskje blir det en øl, eller så blir det litt, jeg har slutt å si krøll, bare for
det
stemmer.
Ja, det bra.
Vi ikke der. Ellers så blir det litt kleint 4-5 ganger, og så ikke det lenger.
Kjør.
Ja.
Tre dager kleint, så går det vel.
Ja, ja. Det lov å spise lunsj. Det
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 som snittet?
Ja.
Ja.
Jeg prøver å si det. Hvor lenge skal vi ha det her kleint over oss da? Tre dager, ja. Eller? Blir ferdig.
Du direkte der, altså.
Ja, det har bare skjedd noe 2-3 ganger.
Ja. Ja, det liker jeg veldig, veldig godt. Hør på Else. Hun har tydeligvis funnet en formel her, Kari.
Det har jeg jo ikke.
Det har du.
Det når du sier det, da dreper du all tension.
Det har jeg jo ikke.
Ja, men det en formel, det.
Jo, men det formel på å drepe all tension. Så hvis du liksom står litt I den der at
det
flaut.
Ikke, jeg lever som en enke og prøver å tenke at jeg prøver å gi de
rådene.
Jeg prøver å gi de rådene til Kari her, som jeg prøver å gi til meg selv.
Ja.
Ja. Ja. Som jeg gir det 3 dager, så det over.
Ja.
Ja. Det over dette hyggelige gruppechat-greiene vi driver med her, face to face. Markus og Else har en fortreffelig opplevelse av det her.
Det har vært hyggelig å være, altså, det to så flotte damer.
Ja, det var jo, vi var jo, hva du sa for noe, vi var en gjeng middeltiltrekkende mennesker her. Jeg håper det var med middeltråd, men det jo noe med å legge seg på sånn 4+, som overleit. Ja, hvis man hører på, så tenker man sånn, ja, jeg klarer det bedre enn det er for deg, tenker dere. Ja.
Middels OK program å høre på det greiene der.
Ja.
Ja. Takk skal dere ha.
Takk.
Da nå må vi gå hjem, eller?
Hva sa du?
Jeg har dårlig ediksjon I dag.
Nei, den alltid sånn. Du bare har på hodetelefoner, så du hører
det selv. Det sånn her det høres ut?
Det sånn det høres ut.
Det smeller I hodet.
Det veldig charmerende.
Ja. Velkommen til hjemme vår, da.
Hyggelig å være her.
Ja.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.